kuna wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa qamiis bisha July sanadka 2022 waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan gabadh la shaqeynaysa hay'adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya oo la waayay.
Dowladda laga rabaa gabadhaan nool iyo geeri meel ay ku sheegto hay'addii amniga qaranka loogu talagalay in badbaadada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeyso inay hadda dabagal weyso amuur cad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhaan waxay nool iyo geeri ku dabaysana. Hadii tuhun weyn ayaa jira ama nagla jirsi ayaa jira. Annagu hadda markan kama hor dhacayno
waxa kala dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee tahriibka ku gala qaarada Yurub safarkooda ka soo gaara.
Xanuunada waxa badan yihiin qaar waxa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Walaa saameyn weyn ay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxa laga yaabaa inuu shiiri haddii marba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ay hergeli doonaan. And like nasiib darro qofkaas uu ku baraarugsaneen yacni dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub.
Xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur.
Kooxaha gurmadka ee dalka China ayaa baadi goobaya 14 qof oo shaqaalaha dhismaha ka tirsanaa oo u daad qaaday saaka waabarigi dalka China, kuwaasi oo dhisayay Melbridge hoostiya. Roob xoogan oo xalayta ka daayay bariga dalka China ayaa sababay daadadkaasi fatahaadaha khasaaraha geystay keenay abaara 3 iyo barkii subaxnimo ee saaka waabarigi ayuu daadku la tagay shaqaalaha dhismaha ee ka howlgalayay meel dhulka hoostiisa ah oo dhismo uu ka socday. Waaxda gargaarka degdega ee magaalada shilkaasu ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay koono kasta ka baadi goobayaan geeri iyo nolol midka ay ku sugan yihiin 14 qof ee daadku qaaday. Magaalada daadku ku soo rogmaday ee Shinwa oo ah magaalo xeebeed isla markaana uu maro wabiga Delta ayaa 4 sannadood ka hor intaana xisbiga shuuciga ahi la wareegin talada dalkaasi ahayd magaalo ganacsi oo dhaqaalaha aad caan ugu ah. Dowladda Mareykanka ayaa bishan gudaheeda bilaabaysa in dalka Afghanistan ay ka soo qaadaan kumanaan qof oo ka tirsan dadkii caawin jiray ama la shaqayn jiray askarta Mareykanka muddadii 20 sannadood oo hayday ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan si aanay waxyeello ugu geysan ururka Taliban ee ka dagaalama dalkaasi. War ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka 4 shalay ayaa lagu sheegay in dowladdu bilaabayso howlgalkan dadka qaxootiga lagu keenayo dalka Mareykanka. Dadkaasi oo laga keenayo Afghanistan ay ka mid yihiin dad muddooyin dheer sugayay fiisaha qaxootinimada gaarka. Warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dadkaasi qaxootiga soo daadguraynaya la diyaariyay isla markaana ay dadka qaybtii ugu horreysay 7 soo socda bilaabayaan. Sidoo kale waxaa jira wada xaajoodyo looga dan leeyahay in dad badan oo qaxootiga lagaga soo qaado wadamada bartamaha qaaradda Asia oo ay ka mid yihiin Kazakhstan, Tajikistan iyo Uzbekistan. Tirada dadka u dhimanaya dawooyinka ay xadiga badan ka cunayaan iyagoo daroog ahaan u isticmaalaya ayaa aad u sii badanaya dalkan Mareykanka. In ka badan 390,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen daawooyin ama daroogooyin ay isticmaaleen sanadkii 2020 oo keliya. Khubarada soo bandhigtay daraasadan ayaa sheegtay in sanadkii 2020 uu ahaa kii ay dadka daawooyinkaasi iska badiyaa ay ugu dhimashada badnaayeen, iyadoo taasina lagu sababeeyey muddadii ay dadka badani guryaha ku xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii. Sanadkii 2019 waxaa la diiwaan geliyay dhinteen 27,000 oo qof oo kiniina tiro badan cunay iyagoo maandooriyahaan u isticmaalaya. khubarada caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in kiniinadaas ay dadku ku dhimanayaan ay yihiin kuwa xanuun baabiyeyaasha ee dadka loogu talagalay xanuunada kala duwan qaba. Sidoo kalena maandooriyeyaasha ay dadkaasi isticmaalaan waxaa ka mid ah harawiinka iyo maadooyin kale oo ay xadigii loogu talagalay inuu qofku ka cuni karo ay ka badiyaan, taasina ay keento dhimasho degdega.
Aan ku bilownay waxaa maalmihii u dambeeyey baraha bulshada haystay hooyo Soomaaliyeed oo baadi goobaysa gabadheeda oo nolol iyo geeri ayna midna ku haynin muddo 2 toddobaad. Gabadhan oo 23 jira laguna magacaabo Ikraana Tahliil Faarax ayaa hore u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, kadibna waxay u shaqaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinta gabadhan warbixinta nooga diyaariyey.
Gabadhan oo 23 sano jira oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax ayaa horey u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, kadibna waxay u shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Ikraan ayaa waxaa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda Shardi. Ikraan ayaa waxaa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda 26-kii bishii hore, sida ay ii sheegtay hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad oo aan kula xiriray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho.
Gabadheyda waa iga maqan tahay, waxaan waayay 26-kii Juun aan waayay gabadheyda oo guriga iyadoo iska joogtaa la wacay. Waxaa la yiri maxaan ku dhahayay kaala imow laptopkaada soo qaado, gaariga loo soo diray. Gaarigii markii loo soo diray, gaarigii gabadhii kulay daday taqaano waaye oo garanayso gabadhii sidee gaarigii ku raacday. Gabadhii ilaa hadda ma hayno. Gabadheyda 23 jir ay ahayd. Ikraan Titoor Tahliil Faarax.
Xagee tuhmaysaan gabadha inay aaday markaa oo lagu laayay?
Wallaahi dowladdaan ku tuhmaynaa tuhun weyn ka qabnaa. Gaarigii qaaday, kaameraan ka helnay, markaa hooyo saasaa jirto.
Wax idinla soo xiriiray oo ama aad la xiriirteen arrinteeda ku saabsan?
Maya, weli wax aan la xiriirna ma jirto. Waxaa ugu baaqaya islaamnimo hadday jirto oo Soomaalinimo jirto. Gabadheyda yartaa oo gabar yaroo wax baratay, maskiina, wax ay dambi ka gashana lahayn, in ay gabadheyda sida ugu dhaqsaha badan ay iigu soo sii daayaan.
Taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sambololshe oo arrinta gabadhan si dhow ula socday ayaan wax ka weydiiyey, wuxuuna ugu horeyn ka warramayaa xilliga ay gabadhan kusoo biirtay hay-adda nabad sugidda qaranka.
Ikraan Tahliil Faarax waxay kusoo biirtay hay-adda markii aniga madaxda lay dhigay 2017-kii ama 2017-dii April. Aniga ayaana soo qoray marka muddana xafiiskeyga ayay attach ku hayna ka shaqeynaysay. Markii dambeetana department kaleeto oo human rights iyo genderka la yiraahdo ayaan u wareejiyo madax uga dhigay. Iyadoo meeshaas joogto oo ka shaqeysa xafiiskaas ayaan ka tegay hay-adda anigu.
Waa gartay. Marka maxaad kala socotaan kiiskan? Hooyadeed baa hadlaysa, eheladeedii baa hadlaya, waa la la-aya halaleya gabadha. Markii ugu dambeysana hay-adda nabad sugidda xarunteeda magaalada Muqdisho tagtay, marka waxaad kala socotaan kiiskeeda?
Wallaahi kiiskeeda mugdi badan ayaa ku hareysan. Cid hadda specifically hadda caddayn karta duruufteeda ama circumstances-keeda, xaaladeedu waxay tahay cid og lama arko. Laakiin waxaa la yiri all roads lead to ishee, maxaan ku dhahaa Roma. Haddii aan arrinkan korka eegay oo aan hooska eegay, wada qalloocan iyo wada toosan oo kasta oo la xiriirta tuhunka maqnaashaha gabadhan waxay ku arooreysaa hay-adda NISA. Waayo adduunka dembi marka uu ka dhaco, dembigan oo kale waxaa la dhahaa complex crime, waa dembi wajiye farabadan leh oo meelo farabadan laga eegi karo. Haddii aysan jirin marka qof dembiga tiranaya ama lagu haayo ku cad yahay, dabcan waxaa abuurmaya shakiyo suspects waxa la yidhaahdo. Meesha dembigu ka dhacay iyo qofka meesha ugu dabeysay iyo cidda ay la shaqeynaysay iyo meesha ay ku dabeyn kartay iyo waqti shakiga inta badan, dabcan dad fara badanna anigu waa wareystay oo kiiskan si kaas ayaan u jaba joogay. Sida muuqata hadda gabadh waxay deganeyda waa gabar waxay ahayday maxaan ku dhaha careful oo taxadar badan oo qiimo socda oo wacyi amni leh, meel ammaan ah oo hay-adda physically iyo electronicna laga ilaalin waa dhex deganeyday. Gabadhu marka hadda meesha dhex deganeeday oo amay u dhaweeyday waxay ahayd hay'adnaba sugida dhaqdhaqaaq kasta iyo cid kastoo meesha soo gelisa iyo cid kastoo kasoo baxaysana ama si toosahaba loo arki karaa ama CCT camera ayaa laga heli karaa. Dabcan gabadhuna waxay aheeday howlwadeenada hay-adda ama saraakiisha hay-adda. Annaga marka waxaan isleenahay 3-4 qolo ayaa magaaladan dhibaato ka geysan karta ama foorsa jira shabaab, dabeeciyan shabaabkuna dadka ma afduubto, wixii hadda galana ma la waayo ama raadkooda lama waayo. Saraakiisha hay-adda oo kale markasta waa dilaan toosi u dilaan. Waxaa jiri kareeto aana qabiil, gabadhaasna sababada waa gabar aheeda aana qabiil loogu dilo ma jirin. Waxa kale waxay dhici kartaa criminalisku niman tuug ah ama xoolo ka rabi karaan wax kaleta ma jiraan. Xoog kale waa dowladda. Dabcan marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa gabadhaan nool iyo geeri meel inay ku sheegto hay-addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeyso, inay hadda dabageli weyso ama warcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhaan waxay nool iyo geeri ku dambaysana. Haddii tuhun weyn ayaa jira ama neglejisi ayaa jira, annagu hadda marka kama hor dhacayno oo ma lihin ii sheeg. Haddaan ognahay gabadha nool geeri cidda hays annagaaba sheegi lahayn, laakiin tuhun fara badan in kayskan hay-adda nabadsugudda ay ku lug leedahay dareen ah oo xoogan ayaa jira.
Gabadhan awood intee le-eg ay ku lahayd hay-adda?
Walaahi gabadhaan wax awooda ma lahayn, laakiin dee sarkaal oo insider ah oo maybe arrimo xasaasiya iyo xog xasaasiya oo sensitive og ay noqon kartaa. Waxaa dhici karta in ii sheegan waxay og tahay ay dhibban u tahay, maybe hadday suurtagal tahay evidences ama waxay og tahay oo ayoo la tirtiraya ayaa jira qayb ka taha qaar. Dadka qaar waxay ugu dhaheen waxay haysta registration-kii ciidamada Eritrea loo qaaday. Gabadhaan waxaa leeha daatada data base-ka ama xogta ciidanka meeshaas aaday haysay. Qaarkood kale meelo kaleeto oo ama maxaan ku dhahaa arrimo kaleeto xasaasi oo hadeertaan dhici karto anytime in ay wuxuu soo baxaan ayay markaati ka noqon kartay. Waxyaabo badanaa iska dhici kara, laakiin anagu ilaa hadda malaa'ig ma nihin uma ogin waxaasoo dhanna baaritaan ayay kasoo bixi doonaan. Waxaana la yiri ii sheegeen runta waa hurudaahe ma dhimato, one dayna waa soo bixi doontaa. Haddii hadda ay soo bixin maalmaalmaha kamid ayay runta soo bixi doontaa. Gabadhu ilaa hadda waa maqan tahay. Dowladdu haddii si fashar iyo lagu haysto waa la cadayn lahaa ama xarumaha maxkamadaha hayn lahaa ama xarumaha dadka lagu xiraa lagu hayn lahaa waa la ogaan lahaa ama case active oo la yaqaana lagu haysan lahaa. Horta aniga shaqsiyan ilaahay ha rumeeyeen gabadhu nooshahay, saasaan rajaynayna, laakiin kuma calolfiyooba inay nooshahay.
Imaleeshyada ururka Al-Shabaab ay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka ama shaqaalaha dowladda shirqool ku dilaan iyo inay ku dhintaan qarax loogu xiro gaarigooda maaha wax ku cusub dhagaha Soomaalida, laakiin in la waayo raq iyo ruux waa wax dhif iyo naadir aha tan iyo wixii ka dambeeyey xukuumaddii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre. Taliye xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka ee Nisa Cabdisalaan Guuleed ayaan weydiiyey cidda ay tahay inay ka hadasho shaqsigii la waayo, gaar ahaan marka shaqsigaasi uu shaqaynayo hay-ad dowladeed.
Qofku marka uu institution ka tirsan yahay ama kambani ha noqoto ama mid dowladeed ha noqoto, waxa weeyaan ayagaa laga rabaa. Marka koobaad, mas-uuliyadda koobaad ayagay saaran tahay. Inta xogta aan haya, haddaan usoo laabta gabadhan Ikramo, waalidkeed lamaysan joogin, Soomaaliyay joogtay, hay-adda nabadsugiddana muddo dheeray ka shaqaynaysay. Institutionada dowladda gobolka Banaadir oo kalena way ka soo shaqeysay. Hooyo iyo ehel iyo qaraabo waxa u ahay institutionada ay ka shaqeynaysa u ahay. Gabar waxay ahayd aad ugu dhow madaxda dowladda, qaas ahaan kuwa nabadsugidda. Marka waxa qofka haddii dhibaato gaarto, haddii uu dhaawac gaaro, haddii la waayo, cidda koobaaday tahay inay alertka dhiibaan ama ay raadiyaan waa institution qofka uu ka tirsan yahay. Kayskan hadda gabadhaanne waxay ahayd gabadhaanu xidan sare oo kamid a hay-adda nabadsugidda, waxay ahayd qof hay-adaha dowladda aad uga shaqeynaysay, aadna looga warqabay bay xiriirka ay laleheed dowladda. Marka macluumaadka laleeyahay baabuurka hataa fideoga tisi kamarada la fiirinayo meesha laga qaaday oo aan cid kale iska soo geli karin oo ah eriyo u xiran hay-adda nabadsugidda iyo dowladda, meesha gaadiidka oo soo maray baabuurkan qooqanta, waxaasoo dhan marka la isku daro waxaa soo baxaya, waxaa islaanaya aada usoo xoogeysanaya shakiga laga qabi karo inay gacanta dowladda gabadhaani ku maqan tahay. Gabadha marka in waxyaabaha kaloo shakiga weyneynaya waxa weyaan gabadha waxaa alert waxa qaylinaya oo meel kasta ka hadlaya waa waalidkeed, waa hooyadeed, waa ehelkeed, dowladda Soomaaliyana way aamusan tahay. Marka meesha ay ahayd inay dowladdu noqoto qofka qaylo dhaaminaya oo waalidkii hor ordaya oo idaacadihi ka hadlaya oo booliiska hadlaya CID-da hadlayso oo nabadsugidda lafteeda warqad soo saartay ku tiraahda qofkaasaa naga maqan oy xogtii maaragtay iyadu hor ordayso. Hadda waxaa muuqata marka inay ka maqan tahay bigjarkii, sababtaas marka waxay keenaysaa shakiga ugu weyna la qabi karo in uu yahay inay dowladdu hay-adda madaxtooyadu ay gabadhan gacanteeda ku maqan ama ha noolaato ama ha dhibato.
Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiiyey waxa keeni kara in shaqsi ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka sida Ikraan oo kale la beegsado.
Xogta kaloo hadda soo baxaysana waxay tahay oon weli aana xaqiijin karin gabadhaas inay Ikraam inay gacanta ku haysay faylashii Eritrea inay gacanta ku haysay oo dhallinyarada laleeyahay Eritrea loo qaaday, waa loo qaaday yas laleeyahay maan waan ogahay in loo qaaday, inay gacanta ku haysay kombyuutarkeeda iyo laptopyadeedan ay ku jireen shaksiyaad yaro ay ku jireen oo ka mid ahay ayada keliya ma dhihi karo. Taas weli ma cadday karno. Hadday marka taas run tahay, dadkii og baa og oo idhegaysanaya maanta oo gabadhaas inay lug ku laheyd recruitmentiga, dabcan ajinsi la isticmaala ama qof shaqaalaha aheyd ayadu go-aamada ma lahayn, hadday dadkii faylashaas haya ka mid aheyd, dan waxaa soo baxaysa sabab aad u weyn oo ah in dowladdu ay doonayso inay saadkaas baabi'iso qof kastoo ku lug lahayna uu ka baxo awada.
Si aan wax uga weydiino arrintan, waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo booliska. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaysan jirin cabasho rasmi ah oo la xiriirta arrinta gabadhan oo kasoo gaartay ehelkeeda, balse ay maqleen arrinta la xiriirta maqnaanshaheeda. Wuxuuna ku gaabsaday in xog intaa ka badan uusan markaa ahayn.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ammaanka magaalooyinka doorashada ay ka dhacaysay ee Koonfur Galbeed. faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
kulanka arrimaha amniga Koonfur Galbeed looga hadlay waxaa shir guddoominayay wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subag. waxaa qayb ka ahaa shirka saraakiisha amniga Koonfur Galbeed, saraakiisha AMISOM iyo saraakiisha ciidamada UK ee taageera kuwa Koonfur Galbeed. waxaa diiradda lagu saaray shirka arrimaha ammaanka Koonfur Galbeed iyo sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada goobaha doorashooyinka ay ka dhacaysay ee magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo. waxaa sidoo kale shirka arrimaha ammaanka looga hadlay lagu falanqeeyey inaan wax soo dhoweyna loo samayn karin musharaxiinta xildhibaanada imaanaya magaalooyinka doorashada ay ka dhacayso. musharax xildhibaan kastana uu ololihiisa doorashada bilaabanayo gudaha magaalada marka uu soo dego. afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo aan khadka telefoonka kula xiriiray kulanka amniga kadib ayaa sharaxay qodobada kulanka looga hadlay.
waxaana kasoo qeyb galay qeybaha kala duwan saraakiisha ciidanka dowlad goboleed oo Koonfur Galbeed iyo federaalka, AMISOM iyo dowladda aan saaxiibada nahay UK iyo maamulka heer goboleed degmo. ugu dambeyn shirka waxaa laga soo saaray laba godob oo lagu xoojinayo amniga doorashada magaalooyinka doorashada ay ka dhacayaan. labada qodob waxay kala yihiin in aan la soo dhoweyn karin qof kusoo degay airportka, wax soo dhoweynana loo geli karin airportka mansab kastaa ahaado, qof mansab kastaa sito ama darajo kastaa sito ama protocol kastaa sito, qof in aan lagu soo dhoweyn karin airportka magaalada Baydhabo oo wax soo dhoweyna oo dad lasoo ururinayo oo mudawaar lasoo ururinayo airport garaayo ma jiri doonaan. hal qodobkaas waay. qodobka labaad in aan magaalada lagu dhex sidan karin xog iyadoo aan la sidan dareeska ciidanka uniformka ama sida loo yaqaano ama dareeska ciidanka ay qaybihiisa kala duwan lama sidan karo raad la-aan wax huba. marka askarigii lagu arko asagoo sita hub isagoo dareed la-aan hub inuu sita lagu arko wuxuu mutaysanayaa xabsi, waxaan laga qaadayaa qoriga laamaha amnigana
afhayeenka amniga Koonfur Galbeed Mustaf Garabey wuxuu kaloo sheegay ujeedka kulanka amniga inay tahay sidii si habsami ay ugu dhici lahayd doorashada xildhibaanada labada aqal ee laga soo dooranayo Koonfur Galbeed.
waxaa lagu xaqiijinayaa amniga magaalooyinka doorashada ka dhacaya si xasiloon ay doorashada ugu dhacdo oo aan foodo dhicin oo aan isdil dhicin oo dhibaato kale aan dhicin oo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore loo soo galay oo doorashooyinkii dadbanaa hore loo soo galay casharadii laga bartay anagoo ka duuleyna ayaa waxaan go-aansanay inaan soo saarno labadan qodob, taasoo ah in lagu xasiliyo amniga ummadana si nabada ay u shaqaystaan iyagoo shaqaysanayo oo nolol maalmeedkooda u ordaayo inay doorashadana si xalaal ay u dhacdo oo amni wax amniyoona xumaan ay dhihin kooxaha nabadiidka ashaabna aysan ka faa'iidaysan bulshadaasi sugumaatankaas iyo xaaladahaas. Taasaan aan uga gol leenahay.
Dhowaan magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada labada aqal, waxaana koonfur galbeed laga soo dooranayaa 77 xildhibaan oo labada aqal ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee tahriibka ku gala qaaradda yurub safarkooda ka soo gaara. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay saare cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegi doonna xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaala, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurada maskaxda saameeya. tobanaankii sane ee soomaaliya ee burbursaneed wadamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub, waqooyiga Ameerika iyo sidoo kaleeto Britain ayaa waxay ahaayeen wadamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladii dhexe ee burburtay dhallinyarada iyagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay iyagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. kuwa ugu daran waa kuwa cudurada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay kasoo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurada dhimirka ayaa kuu sheegaya in qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurada dhimirka, isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas, qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn. markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar ugu dambeeya la jiifiyo oo sikatayi la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because may u haystaan language ama words, ma haysano soomaali ahaan, ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka, waxaan sidaan uga hadlayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada, hadal eryaal maan u haysano soomaali ahaan ama dhaqal ahaan, markaan hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
26-kii juun ee bishii ina dhaaftay waxaa falkii ugu dambeeyey qof qaba xanuunka dhimirka uu dhibaato u geystay dad ajaanib ah oo dalka Jarmalka u dhashay. waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jibriil Cali oo ah wiil dhowr iyo labaatan sano jir ah. Waxa uu faltooriyeen ku dilay saddex qof, dhowr kale tan wuu dhaawacay. Axmed Maxamed Cabdullaahi waxa ay walaalo guri ku soo wada koray ee ahaayeen wiilkaasi Cabdiraxmaan ay dhibka geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ahaa Cabdiraxmaan nin aad u fiican qalbi ahaan iyo sidoo kaleeto aqlaaq ahaanba. Laakiin saxanuunada dhimirka lagu arkay dhowaantan kadib markii uu soo maray saxaraha Magafe.
Ninkaanu ilaa yarantiisii waanu isla soo qornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. Nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. Nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. Nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. Nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto oo uu garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal, oo dhalinyarada ma garanaysaa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray. Saas uu ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buwan kasoo kacnay Soomaaliya, Kenya bu yimid, kadib waa sii tahriibay, halkaasiyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
Cabdiraxmaan inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa uu ugu dambeyntiina tahriib uu soo qaatay waddada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyay Cabdiraxmaan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka ah uu geystay.
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa lay dabar joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, urayaa adigaan dal baa joogtaa, magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa, khatar baa ma garanaysaa jirta, buu oran jiray. Oo dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo
sila toddobaadkan dalka Switzerland waxaa lagu xiray wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo ku dhowaa da-da 30 jirka jiray. Waxaa wiilkaasi la sheegay markii sharciga waddankaasi loo diiday kadib natiijadii diidmadana uu ogaaday in uu ku hanjabay inuu naftiisa dili doono. Sida eheladiisa oo aada ugu dhow ay ii sheegeen, isla markaasina markii dambe diiday inay cod isiiyaan, waxa ay sheegeen in baaritaanna waqtigan ay ku hayso dowladda Switzerland wiilkaasi maskaxdiisa. Ehelada ayaa haddaba waxay ii ogolaadeen in aan baahin karo xogtan ay siiyeen. Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka, gaar ahaana dhallinyarada.
Xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Walaahi saameyn weyn ay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii hergeli doonaan. Laakiin nasiib darro qofkaas uu ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxay iyo maxaan ku yiraahdaa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay. Marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku yiraahdaa uu wax qabsan waayo, yani luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabalaad. Drug addicts marka la fiiri majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangsternimadii. Runtii anagana leenahay oon liidiyan oon leenahay yani maxaa ka qaldaneen meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha.
Maxamed Xirsi ayaa mar kale qaba in kasukoo dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan, haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
Ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jebinaya ama dad buu candhuuf ku tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya because he cannot express himself ma ariyal ma jirto wixii uu ka hadli karo waalani hon buu ku bay Soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yar ba haysata maybe jidxan buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa la soo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlaanaya maskaxdiisu full 100% maaha markaana qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan marka bini aadamkaas aragno inaka basiir xeelo u si xumul hadda walaa ninkaan iska maqlaan all the time waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan uu waalan yahay yani inaka ba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya
inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro ama ba daawooyin la isaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaado xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka khadka telefoonka ee masjidka Lilhamad ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheikh Muqtar Sheikh Sharifo oo ah imaamka masjidka waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan
macnaha isha trauma oo ku dhaco qofka kulay English-kan waxaan rajaynayaa in trauma lagu dhaho naxdinta yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebay saameyn badan ku reebaysaa meelahan qaar marka qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo drugs ay raadiyaan asal ahaan qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharaxa Allah sadahu lilislaam fahuwa calaa nuuri min rabbihi qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa isku celiya uu leeyahay ama iimaanka ilaahay uu siiyey yacni nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaaday uu haystaa
si kastoo ay ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil doomo la gadoomo xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan barnaamijkan bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegna dhibaatooyinka dhallinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gebagabeynaya barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo
mahadsaneyd sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga v o a
noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Sahre Ciidan Nuur.
Kooxaha gurmadka ee dalka China ayaa baadi goobay 14 qof oo shaqaalaha dhismaha ka tirsanaa oo u daad qaaday saaka waabarigii dalka China kuwaasi oo dhisayay Melbridge hoostiya. Roob xooggan oo xalayta ka daayay bariga dalka China ayaa sababay daadadkaasi fatahaadaha khasaaraha geystay keenay abaara 3 iyo barkii subaxnimo ee saaka waabarigii ayuu daad kula tagay shaqaalaha dhismaha ee ka howlgalayay meel dhulka hoostiisa ah oo dhismo uu ka socday. Waaxda gargaarka degdega ee magaalada shilkaasu ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay koono kasta ka baadi goobayaan geeri iyo nolol midka ay ku sugan yihiin 14 qof ee daadku qaaday. Magaalada daadku ku soo rogmaday ee Shinwa oo ah magaalo xeebeed isla markaana uu maro webiga Delta ayaa 4 sannadood ka hor intaanu xisbiga shuuciga ahi la wareegin talada dalkaasi ahayd magaalo ganacsi oo dhaqaalaha aad caan ugu ah. Dowladda Mareykanka ayaa bishan gudaheeda bilaabaysay in dalka Afghanistan ay ka soo qaadaan kumanaan qof oo ka tirsan dadkii caawin jiray amaba la shaqayn jiray askarta Mareykanka muddadii 20 sannadood oo hayday ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan si aanay waxyeelo ugu geysan ururka Taliban ee ka dagaalama dalkaasi. War ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka 4 shalay ayaa lagu sheegay in dowladdu bilaabayso howlgalkan dadka qaxootiga lagu keenayo dalka Mareykanka. Dadkaasi oo laga keenayo Afghanistan ay ka mid yihiin dad muddooyin dheer sugayay fiisaha qaxootinimada gaarka warkan kasoo baxay qalkacad ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dadkaasi qaxootiga soo daad gureynaya la diyaariyay isla markaana ay dadka qaybtii ugu horeysay toddobaadyada soo socda bilaabayaan. Sidoo kale waxaa jira wada xaajoodyo looga dan leeyahay in dad badan oo qaxootiya lagaga soo qaado wadamada bartamaha qaaradda Asia oo ay ka mid yihiin Kazakhstan, Tajikistan iyo Uzbekistan. Tirada dadka u dhimanaya dawooyinka ay xadiga badan ka cunayaan iyagoo darooga ahaan u isticmaalaya ayaa aad u sii badanaya dalkan Mareykanka. In ka badan 39,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen dawooyin amaba daroogooyin ay isticmaaleen sanadkii 2020 oo keliya. Khubarada soo bandhigtay daraasadan ayaa sheegtay in sanadkii 2020 uu ahaa kii ay dadka dawooyinkaasi iska badiya ay ugu dhimashada badnaayeen, iyadoo taasina lagu sababeeyey muddadii ay dadka badani guryaha ku xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii. Sanadkii 2019 waxaa la diiwaan geliyeyna dhinteen 27,000 oo qof oo kiniina tiro badan cunay iyagoo maandooriya ahaan u isticmaalaya. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in kiniinadaasi ay dadku ku dhimanayaan ay yihiin kuwa xanuun baabiyayaasha ee dadka loogu talagalay xanuunada kala duwan qaba. Sidoo kalena maandooriyayaasha ay dadkaasi isticmaalaan waxaa ka mid a harawiinka iyo maadooyin kale oo ay xadigii loogu talagalay inuu qofku ka cuni karo ay ka badiyaan, taasina ay keento dhimasho degdega.
Warkanna kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Burburkii dowladdii dhexe waxaa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka, dhoofinta iyo soo dejinta. Ganacsatada Soomaaliyeed ilaa xad waa ay daboolen kaalintooda. Maanta dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah, yay tahay inay nidaam u sameyso waxyaabaha dalka soo galaya sida cuntada ka timaada dibadda. Waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo Mawliid Cismaan Maxamuud, aqoonyahan bartay cilmiga beeraha. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Xuseen Cismaan.
30 sano la soo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib, ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo export soo dhoofinta iyo dhoofinta iyaga buuxiyay oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay. Marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhamaystireen, laakiin haddii aan fiirno dhanka dowladda ayada laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga oo kale inay maareyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsigii iyo waxyaabaha wadanka kasoo baxayo kale sida beeraha kale iyo si micnaha dowladda waxaa laga rabay inay micnaha xadido muxuu ahaa waxyaabaha dibadda laga keena ay dhahdo dalka muxuu ahaa laga beerto iyada laga rabay.
Waa maasan tahay Mawliid
Xuseen, waa maasan tahay adiga iyo bahda VOA-da. Taa waa institutionadii guud ee wadanka uu lahaa ama heykalkii nidaamkii dowladnimo ee noo dhisnaa sida uu u burburay wax soo saarkii iyo maaragtay maciishadii oo dhan u burbureen. Marka haddii aan u fiiriyo marka waxa ahaa haddana la joogo ama waqtiga xaadirkan yay tahay maaragtay inay maaragtay mas-uuliyadaas qaataan. Anigu waxaan maaragtay dusha u saari lahaa ganacsatada maxaa yeelay dowladda ama ha noqoto mid maaragtay federaal ama ha noqoto mid heer state weli awood uma lahan anaa in maaragtay ay kaalinkaas buuxiso, sababtoo ah ganacsatada ayaga hadda maanta awood leh oo wadankii gacanta inta badan maaragtay ahay dhaqaalihii ugu jiraa oo ayaga hadda maanta oo maaragtay canshuurta bixiyo, laakiin dowladdu weli waa maaragtay meel hoose ay taagan tahay. Marka fursad ganacsatada ag taala oo dhinacaas jaanibkaas ka faa'iideysan karaan oo ayagoo maaragtay dhaqaalahoodii ama maaragtay waxa ahay faa'iidadii ay yar ay raadinayeen wadanka gudihiisa gelinayo waa dhinacaas ayaga waxa ahay aan dhihi lahaa waa ka faa'iideysan karaan.
Wuxuu sheegay in canshuur bixiyaan iyagoo ah canshuur bixiyaal. Tusaale markii aan fiirino haddii dekadda uu iga soo degto alaab waxaan laga soo qaadaa canshuur. Canshuurta markii aan soo bixiyo intii aan gaari banaankii waxaa laga yaabaa in haddana muxuu ahaa laga qaada muxuu ahaa canshuur kale. Waxaa arkaynaa marka ganacsatada iyada doorkooda inay buuxiyeen oo ah in muxuu ahaa wax laga qabto wax soo saarkii ama soo dejintii oo ay buuxiyeen. Marka dowladda maadaama iyada ay tahay muxuu canshuur qaatihii oo ay ka qaadayso canshuur ganacsatadii in iyadu wax ay ka qabato iyada la rabaa marka inay muxuu ahaa hagaajiso. Marka ganacsatada doorkooda waxaan qabaa aniga inay buuxiyeen oo ay kasoo baxeen ayaan qabaa.
Mawliid, waxaad tiri ganacsatada ayagaa dhaliil leh
waxaa la rabay in wax soo saarka ay taageeraan, waxyaabaha laga rabay inay taageeraan maxaa ka mid ah?
Daama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan uu ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin, laakiin maaragtay si indirect ah ama dadban ay u maalgeliyaan maaragtay wax la yiraahdo ganacsato ama maaragtay beeraley oo wadamo kale ayay maalgelinayaan. Laakiin marka la fiiriyo wax yar ay maaragtay dibadda geynayaan ama dhaqaalahaas dibadda galayo inay ugu yaraan maaragtay beeraleydiina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero. Tusaale hadda maanta dhammaan waxa maaragtay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maaragtay bariis leh oo bur leh oo sokor leh dhammaan wax maaragtay ahay miciishada hadda aan quudano dhan ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maaragtay waxaas laga quudanayo oo wax soo saarkeenni dhan la hilmaamay oo beeraleydeenni iyo maaragtay ay dayacan yihiin oo maanta kaamamka iskaga jiraan beeraleyda maaragtay waa dadkii wax beeri jiray wabiyada jiinkooda deganaa maanta kaamam ay ku aruureen. Marka niijabkaas iyo in maaragtay dadkii waxyaabahaas maaragtay ku tiirsanaadaan waxaa aniga aan maaragtay mas-uuliyaddaas eedaas dush u saar lahaa ganacsatada. Maxaa yeelay ganacsatada waxyaaba yaryar oo waxaa jira ay maaragtay taageeri karaan. Tusaale haddii maaragtay beeraleyda yararka ay meel geliyaan waxyaabaha yararka ah maaragtay oo ama processingka ama la xiriira oo maaragtay warshadaha yararka oo beeraha maaragtay ahay ama had noqoto khudaaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshaan aan joogna beledweyne suuqan waa aragnaa khudaarta mar walba waa iska beerdarowda oo maaragtay haddii waqtigeeda ay dhaafto in maaragtay suuqa layskaga shubo layskaga daadiyo. Marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maaragtay faa'iido ka raadiyaan dadkiina u noqon kartaa maaragtay fursad oo shaqa ay maaragtay shaqa abuur ay ka heli lahayeen dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro. Marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsada dayacday sababtoo ah waxaa lacagtaas ay dibadda geynayeen haddii dib maaragtay wadanka u gelin lahaayeen oo maaragtay meesha ay faa'iido ka raadin lahaayeen waxaan isleeyahay aniga fursad weyn oo waxaa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeenna iyo dalkeenna anfacda oo mustaqbalkana maaragtay faafaale fiican noo muujisa. Maxaa yeelay dal aan maaragtay wax soo saarkiisa uusan maaragtay kaamil ahayn maaragtay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo sababtoo ah wax walbaa dhici karaa, dowladaha isqabsan karaa, siyaasada waxaan maaragtay saameyn karaa. Hadhowdi haddii wax soo saarka marka dibadda laga keenay uu saameyn ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan waxaa dhicaysa marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaas dhan ay maaratay banaan sagxad ay istaagto oo maaratay xornimadii xitaa wadanka iyo waxay saameyn ku leedahay. Marka quudka la yiraahdo saameyn weyn ku leedahay. Marka waxaan leeyahay ganacsada ha u soo jeestaan waxa wadankooda yaal sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsan yihiin aad u fara badan yihiin. Maanta ma ahan beer bis ma ahan, xoolaha jiro, kaluunaa jiro, oo aan ognahay in maaratay dowlado shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan. Waxaasoo dhan ganacsada haddii ka faa'iidaystaan maaratay fursad fiican la heli
lahaa.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan. Dowladda waxaa jiro muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-ad u qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale, wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleyda oo ay caawiso. Bangiyada way bixiyaan. Haddii aan fiirino bangiyada qaarkood oo ganacsiga way bixiyaan inay taageeraan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa beeraleyda. Marka waxaa laga rabaa dowladda inay iyada jaangoyso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa sida wasaaradda beeraha kale, wasaaradda ganacsiga kale, iyada xataa iyaga xataa ay taageeraan oo ay caawiyaan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii. Maadaama dowladdi iyada muxuu ahaa ay tahay cashuur qaata oo laga qaadayo muxuu ahaa cashuurtii laga qaadaa ganacsatadii, dadku wax loogu qabto lagu celiyo iyaga xataa ay ku celiyaan. Ganacsada qaarkood waan qabaa aniga inay muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa waxa ay muxuu ahaa qaataan ay ku celiyaan dadkii sida in ay ka caawiyaan beeraleyda yaryar, laga caawiyo muxuu ahaa maxaa la caawiyo la siiyo muxuu ahaa taakule deyn bangiyada ay bixiyaan si muxuu ahaa beerihii ay uga tabcadaan dadkii dibna ay ugu soo celiyaan. Marka waxaan dhihi lahaa marka aniga dowladda doorkeeda meesha uu ka maqanya dowladda inay qaadato iyadii ay caawiso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii maxaa la yidhahdaa beeraleydii iyaga ay caawiyaan sida muxuu ahaa laga yareeyo ganacsatadii canshuuraha zaa-idka saaran sidaan la socona canshuur zaa-ida saaran canshuurtii laga yareeyo. Marka taasaan dhihi lahaa
ha noqoto wasaarad maaragtay beeraha ama wasaarad kaleba ha noqoto ayada macnaha ma ahan inay yaambadii qaadayso oo ay maaragtay ahay beertii wax ka soo saarayso, laakiin fursadda waxay ag taallaa saan isleeyahay aniga ganacsatada. Meesha aan ka fiirinayo waxa waa muhiimadda aan siinayo waxa waa fursadda ma ahan bis in maaragtay dibadda laga raadiyo. Ganacsatada waa sax oo waxa ay maaragtay fiirinaan waa faa'iido inay helaan, laakiin faa'iidadii waddanka gudihiisiiba taallaaba. Tusaale macnaha waxay samayn karaan qalabkii beeraha oo kale. Hadda maanta ma jirto meel qalab dhammaystiran oo beeraha laga heli karo. Haddii marka kambani ama maaratay qolo maaratay ay ka faa'iidaysto oo qalabkii beeraha dhammaystiran ay keenaan waa fursad weyn. Dalkiina fursaday u noqon kartaa maarta ayaga fursad u noqon kartaa waa business banaanka yaalo oo maarta fursad banaanka taalo ee waxyaabihii maarta waa beerleyd maarta beeraha gelinayaan oo ama inputkii han noqdan waxa soo dhan ee waa fursad banaanka taalo marka in ganacsatadii ee fursadahaad ka faa'iideystaan dadkiina maarta waxay waxyaabahaas ay ku soo celiyaan qarashkaas banaanka ku socdo faraha badan in maarta wadanka gudhiisa lagu soo celiyo aniga muddo marka meesha ee ka duulaayo ama maarta aan leeyahay waxa ahay muhiimada ag taalo ama fursada ag taalo waa halkaas ana marka meeshaas inay abaaraan oo waxaan faraha badan oo maarta ahay dibadda laga keenayo ugu yaraan maarta la yareeyo oo wadanka gudhiisa dhaqaalaha wadanka ee sare loo qaado ee waxyaaba maarta ahay hadda oo la yaab kale waxa kamida in anaga aan xaliyada hore bariis iyo maarta ahay warshadaha sokorta ee maarta noo shaqeynayeen waa waxyaaba si guud marka aad fiiriso dawlad iyo nidaam ku xiran laakiin ugu yaraan ganacsata hadda haday bilaabaan xitaa waa waxay kicin karaan oo ay keeni karaan oo maarta hadii tusaale meelaha maarta waxay bariiska lagu soo saari karo jawhar oo kale kamida iyo maarta Soomaaliya dhulkeeda waa aad u maarta waxay u yahay cusub sababtoo ah waxa lagu tilmaamaa 8.5 million oo hektar oo maarta cusub ah oo Soomaaliya ama fartaal wax loo yaqaano in Soomaaliya ay leedahay markaan fiirino hadda waxa laga beero wax aad u yar 100% maarta waxay wax aad maarta u liita ayaa laga beeraa oo xataa 1.3 million xataa laga beero oo hektar laga beero marka waa ayaan darro waxaan isla marka fursadaas ee ganacsatada ag taala in maarta wadanka gudhiisa wax yaalo qeyraadka ee maarta waxa ahay ee maarta macaysadaan oo ay maarta wax ka raadiyaan ee dibadda aan maarta ganacsatada shisheeye iyo wadaman kale iyo aan maarta la taageerin oo aan dhaqaalahoodii aan la kubcin ee beeraleydeena iyo dadkeena maarta tabaaleysan ee xariyaha iskaga jiro inay maarta taageeraan taas soo jeedin lahaa
okay waa maansan tahay Xuseen ugu dambeyn maxay is leedahay dhaqaalaha wadanka sare waa loogu qaadi karaa sidoo kalena sharci ama nidaamkii nolosha dadka dib ayaa loo soo noolayn karaa talaabada ugu wanaagsan la qaadi karaa
talaabada ugu wanaagsan oo Xuseen la qaadi karaa aniga waxa ila tahay in canshuurta laga yareeyo ganacsatada loona ogolaado ganacsatada inay muxuu aha maal gashaan wadankii sida tusaale warshadii muxuu aha sidaan la socon warshada dharka ee Balcad weli filayo way tahla laakiin waxay u baahantahay in laga shaqeeyo lagu wareejiyo ganacsatadii si ay dib ugu shaqeeyaan loo ogolaado goobihii ay lahaad muxuu ahaay dawladdi si macnaha janis uga helaan ganacsatada waxaan kaloo qabaa in muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ganacsatada loo ogolaado inay saameyn ku yeeshaan muxuu ahaay go'aanada kasoo baxaya dawladda si mataqaana ay u fududaato ganacsatada in canshuurta ay ka yaraato aniga intaas aan dhihi lahaa oo ku dari lahaa Xuseen
quudka gudaha oo hadda macnaha tusaale markaad miyiga tagto kale sokorti aan idaade masagada iyo maarata galeyda iyo waxyaabaha anaga aan ku tiirsanayno ahayn tusaale hadda marka baadiyo kale markaad tagto dadka wareysato haddaad tiraad macnaha maxaa bariiskan iyo waxaan idaadaba dhigay oo dalagiina asalka adigu maarata waa isticmaal laadiin waxay u yaqaanaan ba hadda masagado kale iyo quudka dameereed ahaan dameeraha la siiya marka wax la yaab leh marka ideadaas ama fikirkaas waxaan isleeyahay ganacsatadaas marmarka qaarkood meel gelinaysa sababtoo ah haddii wax soo saarka gudaha la taageeri lahaa dadka way ku qasbanaan lahaayeen marka sida aan ognahay adduunka macnaha waxaa laga keenaa dibadda waxaa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii wax gudaha ay ku filnaan waayeen laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waa ayaan daro weyn marka taas aniga aad aan uga soo horjeeda ganacsatadana marka saasan u soo jeedin lahaa
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Soo dhawaada dhakhtarka weydiiyey waxa marti ugu ah Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga wuxuuna dhakhtar ku howlgalaa magaalada Muqdisho. Dad badan oo ku nool dunida ayaa waxay la ildaran yihiin xanuunka macaanka, haddaba xanuunkaasi waa kuwa dadka ugu nugul. Waxaan u faahfaahinayaa Dr. Maxamuud Saahid.
Waa laba aan kala qaadaynaa. Dabcan nooca koowaad wuxuu u badan yahay dad mataqaana asbaab oo si degdeg isaga timid infection viral iyo waxyaalo yimid iyo bina qeyb kamidana waa dhici kartaa family ahaan in mataqaan reer ka dhaxlo. Laakiin qeybaha la og yahay cudurka ugu badan yahay waa qeybta labaad oo 90% waxaa la yiraahdaa waa type 2 waa nooca labaad waaye. Marka kaasu waxaa la ogsoon yahay in familyga oo reerka la kala dhaxlo oo reerka haddii masalan erna baad arkaysaa laba ruux saddex ruux ay ka qabto marka waa waxa genetic annaga nagu jiro waaye waxa la kala dhaxlo waa dadka u nugul waxaa waa dadka familigooda dad badan ay ka qabaan sokorta waa inay dadaal zaa'id sameeyaan waxaa jira waxaa dhici karta mar dhow iyo mar fogba inuu cudurka yimaado labo dadka dhaqaaqooda yaryahay xarakadooda iyo micnaha exercise iyo orod iyo aan sameyneyn aan gubeynin sokorta oo raashin intuu cuno haddana iska fadhiya weliba dad badan oo waxaa jira caadistay soomaalida way ogsoontihiin shaahooda waa sokor badan yahay tarmuus inta isaga dhigaan haddana ku sheekaysanahay dadkaas fadhigooda badan yahay oo muddo badan iska fadhinayaan oo xarako badan aan lahayn raashinkana iska cunaya raashinkaasa dhow waxay u bedelayaan baruur marka ruuxaas wuxuu noqonayaa ruux u janjeera inuu cudurka uu ku dhaco dadka la yihaahdo obiiska dadka obiiska la yihaahdo waa dad maxaa la yihaahdaa miisaankooda weyn yahay oo aada u cayilan dadkaas aada u cayilan mashaakilka ay leeyihiin waxa waaye in hadhow dad ku filan insuliinka ay qaadanayaan kuma filna insuliinka ay qaadanayaan macnaha insuliinka ay jirkooda soo saara iyo jirkooda culayskiisa isma laha marka ruuxaas waxaa imaanaysa ruuxaas waa ruux u nugul waaye marka dambe uu ku dhici doono marka dadka u nugula hadda aan sheegayna waa dadka family ahaan reerka ku badan yahay dadka dhaqaaqooda yaryahay dadka maxaa la yihaahdaa buuran oo cayilan oo maxaa la yihahdaa dadkaas dad waxaa waaye u janjeero waaye cudurka inuu ku dhaco
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa lahaa cabdulqaadir cabdallah dhakhtarka uu mahadcelinlaha waxaa weydiin lahaa dhakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena ayaan weydiin lahaa dhakhtarka
cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aad shaayac ah dadka dhan cudur badan uu ku dhaco marka dhiigkarka waxa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa xididadu garaa marka hore uu wadnaha garaaco ka kore laba ka qaybsan yahay dhiigga marka la cabira waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic midka kore waa marka koowaad wadnaha intuu garaaco wadnaha yani marna wuu garaacaa dhiigka soo galay marna wuu kala baxaa si dhiig cusub u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yihahdo ka kore waay ama la yihahdo systolic markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo si kadib uu garaacana diastoliga la yihahdo waa meesha hoose waay marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii 104 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxa waaye waa fiican yahay waaye yani waxaa kasii fiican tabcan 130 kor yahay hoosna 80 yahay laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamayo ruux ka yar 104 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose marka waxa keenaya dhiigkartakaas waaye waxa keenayana waxa waaye laba nooc isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegi waaye noocna waxa waaye waana ka badan ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keenta sabab la leeyahay tana hadday kugu dhacda dhiigkara kugu dhacay mise waa dhowr asbaabo isu tegay afka qalaad waxaa lagu risk factorisa la yihahdaa dhowr asbaabo isu tegay ayaa keeni kara hadhow inuu kugu dhaco mara noocaas waxaa la yihahdaa essential la yihahda lama yaqaano sababti isagaana ugu badan 190 dhiigkarka la yaqaano isaga waaye
dufanowga dhiigga colestrol haddii uu bato maxay yihiin dhibaatooyinka ka imaan kara
colestrolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraaya xididka haddii la xirana micnaheeda waxaa waa dhiiggii maraya ayaa yaraanaya meelaha khatarta marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanaysa waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa stroke oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiibaad suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxaa dadkan wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yacni hadduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa soo iska fadhiya wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin ruux hadduu tallaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya micnaha waxaa waaye wadniya wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin ama waxaa la imaan kartaba inuu wadnihii xubin ka mid ah saliskii iyo wadnaha oo manaanugyadii uu ka koobnaa wadnaha inay dhintaan. Inay dhintaan waxaa waa xeedkii inuu completely sidiisaba oo dhanba uu xirmaba. Yacni awal annaga waxaan ka hadlayna xidid qaarna furan yahay qaarna xiran yahay oo barshad yani oo kaasu marka wuxuu keenaya xanuun. Laakiin haddii xeedkii uu wada xirmo waxaa imaanaysa waxa la yihahda MI oo cudurka yani dhimashaa ku imaanaysa wadnaha unugyadiisa. Marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxaa waaye in maskaxdii ciyooba dadagto inay duqowdo, inay maskaxdii ciyooba dhimato, maskaxdana way ogsoontihiin salkii dhinta ma soo regeneration waxa la yihahda soo noqosho ma laha.
intaas ayaan u joogo barnaamijkeena. dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dr maxamuud saahid maxamuud waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga, wuxuuna ka howlgalaa magaalada muqdisho. intaa dhegeystayaal, mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid ibraahim xasan daanduray. markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddii galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Waa cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaco idinlatan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Allah tisa lagu sada hai nasib kan la egeha.